Radio tev.
Zemeslode tev.
Zemeslode tev šodien brauc no kalniem ar slēpēm. Esmu sazinājies ar Latvijas slēpošanas federācijas priekšsēdētāju Dināru Doršu.
Labdien.
Temats, par kuru, manuprāt, šogad ļoti daudzi interesējās, zin un cenšas vienkārši saprast, kā tās lietas darīt. Tā ir kalnu slēpošana. Par to arī šodien ar jums nedaudz parunāsim. Mums beidzot ir ziema tāda, kurā mēs varam gan distancēm slēpot, gan ar kalnu slēpēm slēpot. Cik grūta ir kalnu slēpošana?
Nav grūta. Es domāju, ka katrs, kas pieskarās vai arī sāk to darīt pareizi, beigās kļūst ar to inficēts un tad paliek tajā mūžīgi mūžos. Droši vien būs maz gadījumi, kad cilvēki teiks, nē, tas nav priekš manī vai tas kaut kam citam vai tas ir sarežģīti. Tad droši vien pirmie soļi jāizdara pareizi un tad tas viss ir viegli.
Kas tad ir tie pareizie soļi? Es teikšu godīgi, es nekad uz kalnu slēpēm neesmu uzkāpis. Kā tas viss notiek?
Droši vien nevajag to darīt pašam, vajag paņemt saprātīgu instruktoru un tā tad ar savu to instruktoru metodiku viņš palīdzēs uzkāpt pareizi. Saprātīgu, es teiktu, no savas pieredzes izvēlties tādu, kas nepārāk daudz runā, bet vairāk reizes liek nobraukt vienā vai otrā veidā. Es redzēju kādreiz, kad, tur nezinu, stundu, teiksim, tā nodarbība varbūt iet, ja instruktors 40 minūtes no tā norunā, tad man tas neliekas īpaši pareizi, jo tā varēšana jau rodas darot. Un ir ļoti daudzums labi instruktori, un tās lietas jau tagad arī Latvijas kalnos sakārtojās, kur pakalpojums var izmantot, un jūs pats sajutīsiet tur to kaut kādu savu ķīmijas un instruktoru, un tad tās lietas tās aiziet.
Par braukšanas to apmācību es esmu kaut kur filmās redzējis, ka ir tā taktika ir free kartupeļa vai pizza, respektīvi, kā tev kājas stāv saliktas. Vai tas kaut kur nedaudz atsaucās?
Jā, tomēr devēt par ārkaliņu, par mājiņu, man mazā meitiņa tagad, es zinu, to sauc par mājiņu, viņai 3 gadi tikko uzkāp arī. Tas ir arī, kā katrs treners un instruktors to dēvē, bet beigās tas instruktors mēģina atrast veidu tā, lai audzēkni saprot. Ja neaizgāja ar pizzu, varbūt aizgāja ar frī kartupeļiem vai otrādā zīkā. Bet patiesība tajā ir, jā.
Es esmu redzējis, ka kalnu slēpotāji nav gluži tā, ka viņi uzbrauc kalnā, nostājās un tad, kā noliek kājas taisni, tā līdz pašai lejai arī nošļūtas. Tur tomēr ir tās kājas jāmet no vienas uz otru pusi, kāpēc tā?
Nē, ir tādi arī. Bet droši vien pirmais, ko vairums cilvēki atskarās, piebraucot kalnu pakājai vai kalnu augšā, viņiem ir kaut kāda tāda pietāca un baiža sajūta vispirms. Un tās kājas taisa negribēsies likt jau uzreiz, bet tās galvenās kļūdas ir parasti augot ātrumam, uzreiz arī kaut kā krist uz atpakaļ un tad zūd jebkāda kontrola un nekas nesanāk. Bet tad soli pa solim, no viens uz otru pusi pareizi pārnesot svaru, ko arī vajag uzticēties pilnībā instruktoram, to visu ir iespējams darīt kontrolēt. Tāpēc, te droši vien, ka radio mēs tur dažu minūšu laikā tādu instruktāžu nenovadīsim, kur arī reāli palīdzētu kādam iemācīties. Saku vēlreiz, nevis runājot, tas ir panākams, bet darot. Un tātad tie veidi ir vienkārši jāatrod veids tagad, kas mums ir tie visi tie šķērši, kas jāpārvar, lai tiktu līdz kalnam, bet to cilvēku dara. Pieprasījums ir liels šobrīd. Galvenais, lai tas viss ir tā apdomīgi ar atbildību pret sabiedrību un mums ir beidzot ziema.
Kā ir ar ekipējumu? Kas ir kalnu slēpotāja ekipējumā?
Ņemiet vērā drošību pirmām kārtām, tad sāksim galvu, vai ne, ķiveres, un tad atkal ir noma, ir droši vien sports inventāra veikals, kur eksperts jums palīdzēs. Tas ir atkarībā no jau cilvēku prasmēm, viņa vecuma, auguma parametriem. Katram ir piemeklējums kaut kas savs.
Bet būsim godīgi, kalnu slēpošana nav lēts sporta veids un arī izklaides veids.
Man ir jāizstāv tā sadaļa sports. Un tas sports, šis sporta veids ir privileģēts ar to, ka tas nav tikai sports, tas ir arī izklaides veids. Un tur jau katrs var pēc savas rocības un patikas tur izvērsties, protams. Bet runājot par sportu, nešaubos, kad būs arī cik lētāk bija par sporta veids. Nezinu, tad paņemsiet hokejs, interesiet vecākus, cik viņi tā iegūba vai tam līdzīgi. Visur, mēs visur kaut ko varam uzsākt un beigās pret vienu to pašu atduramies. Jā, tas nav lēti, bet tas nav arī dārgi. Es nevarētu apgalvot, ka tur dienu uz kalnu izmaksās kaut kādu kosmosu, īpaši te Latvijā. Un tas ir kaut kas tāds nevarams un nesasniedzams. Tas, protams, nav futbols un tā nav orientēšanā, bet arī futbolā tajā brīdī, kad sasniedz kaut kādu līmeni, es domāju, mākoklis sports, kas prasīs jau to diezgan vēl pieguldīt. Zinām, ekskluzivitāte tam ir, bet es neteiktu, ka tas ir tāds kaut kas nesasniedzams.
Runājot par Latviju, mums, jāsaka, laikam ir tā laime, lai gan mums nav augsta kalna, bet Latvijā mums ir gana daudz slēpošanas trases. Kuras Latvijā ir tās populārākās un šogad jau laikam lielākā daļa no viņām vispār strādā?
Man tāds pilns pārskats par to, kas pa visā Latvijas teritorijā notiek nebūs, bet es paredzu, ka ziemas ienākšana noteikti ir rosinājusi atkal atvērties tādām trasēm, kas ir bijušas ciet. Jau vairāk gadu garumā, to mēs redzam un zinām. Un jāsaprot, ir, jā, nu jau Latvijā tas sāk palikt jau diezgan organizēti. Darbojās tāda organizācija kā Kauns lēpošanas trasu asociācija, kur trases kaut kā kopā vienojās par noteikumiem kārtību, ko viņi gatavi ievērot un piedāvāt saviem klientiem. Tāpat tiem, par tām trasēm un to varēšanu es vairāk varētu atbildēt. Tagad, kas ir bijis aktuālais, kas notiek, ir visas trases, kas ir šajā asociācijā, ir vienojušās par to, ka viņas pieņems tās epidemioloģiskās prasības un garantē arī to ievērošanu, kas nozīmē drošību apmeklētājiem. Mūsu galvenie izaicinājumi šobrīd ir radīt kaut kādu komfortu apmeklētājiem, vienlaicīgi rēķinoties, ka ne visiem ir iespējams un vietas pietrūkst. Bet nu, kaut kā tas tiek risināts. Igulda noteikti pieminēšu, Cēsis ir kalni, kur ir sarežģītāks. Dēļ liela cilvēka ieplūduma mēs joprojām vēlamies radīt sapratni par to, ka nu, tie ierobežojumi ir un viņi jāievērojas. Un darām visu iespējumu, lai tas notiks. Tā kā tās iepriekš pieminētās trases būs tās galvenās un populārākās un dzirdētākās noteikti. Un mēs varam garantīt teikt, ka tie kalna saimnieki domā un rada risinājumus tā, lai klienti būtu apmierināti.
Latvijā, kura ir garākā trase, kur ir garākais nobrauciens?
Ļoti labs jautājums. Man jāskatās, ja teiksim, Slēpošanas federācijā mums jāskatās no sporta tādas prizmas. Mums ir divas trases, kas ir certificētas oficiāli, kur pār notiks startautiskas sacensības. Vienai no trasei, tad Sigulda pilsētas trase ir nacionālās sporta bāzes status ar šo arī. Tā ir noteikti viena no un otrā certificētā ir Siguldā Kordes trase. Cita mums Latvijā vairs nav. Citas, nu, ja mēs zinām, ir, teiksim, Gaiziņa reģions, jā, tas, ja kalns ir virs jūras līmeņa augstākais valstīts un obligāts, nozīmē, ka viņš ir garākais, bet tur ir nogāzes noteikti patīkamas, kur mēs jūtam, ka cilvēks mēs doties.
Tad vēl pēdējais jautājums, protams, ka šajā brīdī uz ārzemēm nevajadzētu braukt un arī nevajag braukt, bet ja mēs varam nedaudz pasapņot par Eiropas pasaules kalniem, pēc jūsu dzirdētā iespējams, pēc jūsu pieredzes, kur pasaulē ir tādi, nu tādi visinteresantākie, viens variants varbūt visekstremālākie kalni, varbūt vispatīkamākie.
Tad baigi sarežģīt un droši vien tāds pavisam filozofisks jautājums. Ja man ir, teiks, tā laima un privilēģija droši vien apmeklēt ļoti daudz un dažādas vietas tajā, ko mēs darām uz kalnu plētēm. Un man droši vien iekšēji būtu tāds viedoklis, ka tās vietas nav salīdzināmas, jo katrā ir kaut kāda sava rozīvība. Jūs nevarat salīdzināt ar Norvēģijas kaut kādu kalnienot reģionus ar tur būt Alpēm, jo kaut kur ir kaut kas viens, kaut kur ir kaut kas cits. Beigās, manuprāt, tas slēpotājs izvēlās to, kas viņam dēļ, kā viņš brauc. Viens brauc dēļ tā, ka tur ir mazāk cilvēku un var braukt ātri. Cits brauc dēļ tā, ka tur varbūt ir laba virtuve. Cits brauc dēļ tā, ka tur ir optimāla viesnīca cena un tā tālāk. Viena no paradīzēm slēpotājiem, kas ir tādi, saucamies, off-piste, ārpus trašu slēpošana vai pūderu slēpošana, vai kā to savādāk nosaukt, ir Vancouver, Kanada. Ja mums sanāca būt olimpisko spēļu laikā, tur īpaši ar to, ka tur okeāna tuvums ir un tās gaisa masas satiekās siltās ar augsto bieži un ļoti daudz nokrišņies, kas dod milzīgas sniega saigas un biežu iespējamību, ka tur būs pūderis. Tātad ir cilvēki, kas meklēja par to. Jā, gribās tādas ļoti labi sagatavotas trases un sniegu, kas jau ilgāk turās cauri dienai un teiksim, nepaliek mīksts vai neatkūst tik ātri. Tad es teiktu Skandināvijas dēļ klimata pirmkārt. Ja gribas sauļoties, baudīt labu ēdienu, es balsotu par Itāliju. Nu, tā tālāk. Tā kā katrai vietai ir kaut kas.
Lielas paldies, Dināra, par informāciju. Un, nu, lai mums ziema turpinās un lai slēpošanas prieks neizpaliek.
Jā, paldies par zvanu. Lai ātrāk beidzās viss tas, ar ko mēs cīnāmies.
Radio tev. Zemeslode tev.